Šodien pēc biedrības sabiedrība par atklātību Dēlna ierosinājumu notiks diskusija par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju jeb KNAB neatkarības un atbildības stiprināšanas modeļiem. Diskusijā piedalīsies gan valsts, gan NVO pārstāvīgā, kā arī ASV eksperts Gabriels Kuris un arī providus korupcijas pētnieks Valds Kalniņš, kurš šobrīd mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt!
Ģenerālprokurors Eriks Kalmējers KNAB darbu novērtējis ar trīnieku piecu baļu sistēmā vēl pirms dažām nedēļām. Kāda atzīme dotu jūs?
Es arī teiktu, ka tā atzīme droši vien svārstās ap šo rajonu, kaut kur ap trīs, bet es domāju, ka kamēr nav tiešām rūpīgi izvērtēts Trečeno kunga atbilstību savām amatām, mēs pat nevaram būt droši, vai viņš izpilda tās minimālās prasības, kuras šajā amatā būtu jāizpilda.
Līdz ar šīs izvērtēšanas trūkumu, kā vispār pašreiz vērtēt KNAB darbu vai ar šīm visiem strīdiem KNAB darbu veic atbildīgi? Ziņas par, piemēram, Eiroparlamenta pārkāpumu sodiem šķiet tādas ļoti, ļoti niecīgas.
Es domāju, ka KNAB ir strādājis pēdējos pāris gadus tādā izdzīvošanas režīmā un arī atbilstoši izdzīvošanas režīmam ir KNAB darbības rādītāji. Nu, no vienas puses, ja mēs skatāmies uz statistiku par kriminālu procesiem, kurus viņi ir uzsākuši un kurus ir sūtījuši prokuratūrai kriminālu vajāšanas uzsākšanai, tad it kā tie rādītāji turās tādā līdzīgā līmenī, kā viņi bijuši iepriekš. No otras puses, tādu spēcīgu enerģiju cīņā pret korupciju no KNAB vairs nejūt, ne tas ir novēršanas jomā, ne tādas publiskās komunikācijas jomā jūtams, tur dominē tikai ziņas par viņu iekšējiem konfliktiem, un ja mēs skatāmies uz to izmeklēšanas pusi, tad arī pēdējā laikā ir grūti atcerēties tādus nozīmīgus korupcijas lietu atklājumus.
Tā, statistikas cipari ir apmēram tādi paši, bet
plus,
skaļums
minus,
nav kaut kāda nozīmīga atklājuma.
Tieši tā, tieši tā. Un arī, protams, ir liela, laikam kaut kāda noteikta daļa no šīm lietām arī prokuratūras stadijā vai kaut kur apstājās un līdz tiesām nenonāk.
Mm-hmm. Bet tiks vērtēta arī KNAB priekšnieka darbības izvērtēšanas komisija un tiek norādīts, ka biroja iesaistīšanās vairākos tiesvedības procesos netiek uzskatīta par labas pārvaldības praksi. Ko tas nozīmē?
Iesaistīšanās tiesu procesos pa sevi, protams, vēl nav rādītājs sliktai praksei, bet te ir redzams tas, ka priekšnieks ir nosacīti cīnījies ar vairākiem saviem darbiniekiem un ir redzams, ka vairākās instancēs tiesas ir arī šos te Trečeno lēmumus atzinušas par pretiesiskiem un tas jau ir ļoti pat neiedziļinoties atsevišķo lietu juridiskās niansēs, tas ir ļoti spēcīgs signāls, ka varbūt tajā veidā, kā viņš tos problēmas ir mēģinājis risināt KNABā, pašā viņa šajā rīcībā ir nemazāk liela trūkuma.
Bet šī paziņojumi parādās ik pa laikam mēdījos un tiek runāts par to, ka ir jāvērtē un jārisina šie konflikti, bet nekas nenotiek. Kāpēc politiķi vairās no KNAB konflikta atrisināšanas vairās mainīt šo situāciju?
Tur varētu būt vairāki apsvērumi. Viens apsvērums varētu būt tas daļai politiķi varbūt, ka tāds vājš izdzīvošanas režīmā strādājošs KNAB viņiem ir izdevīgs. Jo gal galā drošāka dzīve tiem, kuri paši tajā korupcijā iesaistās. Citi varbūt arī vienkārši jūtot, ka tā politiskā konjunktūra īstenībā ir labvēlīga esošā stāvokļa saglabāšanai, arī neko sevišķu nedara. Mēs redzam, teiksim, gan bijušais premjers Dombrovskis, gan tagad Straujums kundze, viņi ir ļoti, ļoti, ļoti piesardzīgi un faktiski neviens, ne otrs nav bijis gatavs tādiem izšķirošākiem soļiem, un varbūt, ka viens no iemesliem ir tā sajūta, ka premjeri ir jutuši, ka tā politiskais vairākums varētu arī būt noskaņots par labu esošiem stāvoklim KNABā, lai jau viņi tur tā velk savu dzīvību, un tad arī premjeri nav bijuši gatavi kaut kā mēģināt spēcīgāk rīkoties tajā situācijā. Ar spēcīgāk rīkoties tur īstenībā tikai viens tāds rīcības modelis, ka premjers varētu uzsākt procedūru knapu priekšnieku atbildības amatam izvērtēšanai ar eventuāli iespējamu lēmumu par priekšnieku atcelšanu.
Bet vai līdz ar to ar šādu kūtru vilcināšanās skaidrojumu mēs pieņemam, ka valdošā koalīcija ir gatava vai pieļau, ka tiek pārkāpti likuma punkti no viņu puses un ērtāk ir vājuši knaps, kas netraucēs viņu darbības arī tādām niansēm, kas varētu neatbilst likumdošanai?
Domāju, ka valdošā koalīcija arī ir diezgan daudzveidīga kompānija, bet es domāju, ka tur pietiekam lielā daļā valdošās koalīcijas ir miers un apmierinātība, ka lai ir tā, kā ir. Bet ne visos politiķos. Es labi zinu, ka tur politiķu vidū ir arī ļoti dažādi uzskati.
Vai jūs šodien diskusijā arī piedāvāsit variantus, kā risināt situāciju, vai ir iespējams izmaiņas knapu pārvaldībā? Ģenerālprokurors tomēr ir kritiski izteicies par knapu darbību atšķirībā no valdošās skolas.
Nu jā, šajā jautājumā ir izveidojušās diskusijas divos virzienos. Viens ir saistīts tīrā personālajām, un otra diskusijas daļa saistās ar knabu institucionālo uzbūvi. Un es domāju, ka tur, jā, ir pamats arī diskutēt par kaut kādām iespējamām izmaiņām, citādāku pārvaldību. Mēs esam arī savā vidū diskutējuši, piemēram, par to, ka eventuāli knab varētu veidot pārvaldības sistēmu, kas būtu kaut kādā ziņā līdzīga valsts kontrolē un tam līdzīgām institūcijām, kur ir kolektīva padome, kas pieņem svarīgākos lēmumus. Nu, valsts kontrolē ir padome, neksim, finanšu kapitāla tirgus komisijā ir padome un konkurences padome mums ir svarīgas institūcijas, kur būtiskākos lēmumus noteikti pieņem kolektīvu struktūru. Tas ir tāds diskusiju variants, ko varētu knapu sakarā arī apspriest. Vienlaikus, es domāju, ir ļoti svarīgi pateikt, ka manuprāt, šajā institucionālo izmaiņu kontekstā ir arī izskanējuši priekšlikumi, kas, man liekas, knabu vai nu iznīcinātu vai padarītu kā pretkorupcijas institūciju diezgan bezjēdzīgu. Un es domāju, viens no šiem risinājumiem, kas ir piedāvāts, ir pārveidot knabu iekšlietu ministrijas pāraudzībā, un es domāju, ka tas padarītu knabu, pirmkārt, tas iznīcinātu knabu neatkarību, otrkārt, tas arī padarītu knabu savā ziņā nevajadzīgu, tāpēc, ka iekšlietu ministrijas paspārnē jau tagad ir dažādas tiesību aizsardzības struktūras, kuras teorētiski varētu cīnīties pret korupciju. Tikai kaut kādu iemeslu dēļ nekad to tā ļoti aktīvi nav darījušas, izņemot policiju attiecībā uz pašiem policistiem. Nu, tur ir darbs darīts, bet tas arī ir aptuveni viss.
Vai šīs dienas diskusijai būs arī noslēgums ar apspriesto priekšlikumu iesniegšanu Straujums kundzei, lai
premjerministrs? To rādīs diskusijas gaita, līdz kādai pakāpei izkristalizēsies tādi viedokļi un tādas pozīcijas, kuras ir iesniedzams. Domāju, tieši pašas diskusijas mērķis ir vienkārši apzināt tos rīcības variantus, kas varētu būt pieejami un palīdzēt valdībai arī pilnīgāk izprast tos variantus, kādi varētu būt īstenojami un liederīgi. Jo es domāju, ka ir svarīgi izvērtēt to, kuri priekšlikumi knab spēju darboties un neatkarību stiprina, un kuri priekšlikumi knab spēju darboties un tā neatkarību vājina. Un noteikti nevajadzētu vājināt knabu. Es nedomāju, ka mēs esam tajā stadijā nonākuši Latvijā, ka mēs bez spēcīgas pretkorupcijas institūcijas varam iztikt.
Bet cik ilgi tad var tādas diskusijas turpināties? Cik ilgi būs ping-pongs mēdījos un nekādas reālas darbības? Nu, kad varētu eskalēties situācija, kad ir skaidrs, ka nē, kaut kas ir jādara?
Es domāju, ka tā situācija ir manā vērtējumā eskalējusies līdz tai pakāpē jau tagad. Viņa jau īstenībā jau labu laiku ir tajā pakāpē. Es tiešām domāju, ka personālija ziņā, runājot tieši par Strečena kungu, nu tā viņa atbilstība amatam vienreiz būtu jāizvērtē. Pēc tam, es domāju, visiem būtu labāk. Vai nu šī kompetentā speciālā komisija būtu izvērtējusi un pateikusi, ka nu, nav tas cilvēks piemērots amatam, un cerams, ka politiķi arī, ja šis viedoklis būtu argumentēts, to arī ņemtu vērā un atcelt Stroičenaku no amata. Nu, vai arī šī kompetentā amatpersonu komisija ģenerāla prokurora vadībā tiešām visu bezkaislīgi izvērtētu un pateiktu, ka ne, nu viņš tomēr izpilda tos pienākumus pienācīgā mērā un ar pienācīgu spēju, kas viņam jāizpilda. Nu, un tad arī iestātos kaut kāda skaidrība, būtu skaidrs tas stāvoklis, ar ko jārēķinās, un tad tālāk ir jāstās, kā to knapu darbību uzlabot esošās vadības. Un es domāju, tas visiem būtu labāk.
Bet tādā letarģiskā miegā strādājoša knaba reputācija taču krīt. Kāda ir pētījuma?
Jā, viņa krīt, viņa ir laika gaitā, to aptaujas rāda uzticība knaba, ir kritusies. Es domāju, ka liela daļa sabiedrības ir kļuvusi skeptiska, skatoties uz to, ka nu, galvenais, ko dzird no knaba, ir nevis par to, kā jācīnās pret korupciju, bet dzird to, kā knabā iekšēji cilvēki konfliktē, un tas jau rada mazinu uzticību tādā ziņā, ka nu, jau, cilvēks jau pat nevar zināt, ja viņš, teiksim, knabam sūdzētos par kādu aizdomām par korupcijas gadījumu, kas tad tur ar šo informāciju iekšā notiktu. Tur taču cits ar citu karo, tur jau tad arī var dažādos veidos ļaunprātīgi izmantot informāciju izpaust, un kas to lai zina, vārds sakot, tur ir tur iekšā nav normāls darbs.
Vai līdz ar to varētu arī paaugstināties pašu iedzīvotāju tolerants pret korupciju arī pašu ikdienas notikumos?
Nu, varbūt tik trāk, nē. Tolerants pret korupciju Latvijā nepaaugstinās, viņa pakāpeniski un lēnam samazinās īstenībā gadu gaitā. Tā kā tik trāki nē, bet ticība tai institūcijai un ticība plašākai valsts spējai efektīvi cīnīties pret korupciju gan tiek tādā veidā iedragāta, un caur to, es domāju, arī nu, jāapzinās valdošiem politiķiem, kā arī jau īstenībā ticība viņu gatavībai un nopietnajiem nodomiem cīnīties pret korupciju arī mazinās.
Ja jums būtu iespēja vadīt komisiju, kas vērtētu knabu priekšnieku darbu, vai jūs lēmtu par to, ka Streļčenoks var turpināt strādāt un labot savu reputāciju, vai tomēr ir jāmeklē jauns knabu vadītājs?
Nu, es domāju, ka atbildīgi tomēr būtu jebkurā šādā gadījumā vispirms izdarīt visu to vērtēšanas darbu, kas komisijai jādara, un beigās pateikt, kas ir tas verdikts, citādāk jau nebūtu jēga vērtēt.
Jā, bet atkal jautājums, cik ilgi to darīt?
Nu, to nevajag darīt briesmīgi ilgi. Nu, cik tas saprātīgi prasa? Nu, knapu sakarā jau ir bijuši veidotas tik daudz komisijas un tik ļoti daudz, kas ir vērtēts, ka nu, tad, ja šī komisija tiktu izveidota, tad nu, par varas makti steidzināt, lai viņi obligāti tur, teiksim, nedēļas laikā nāk lajā ar savu lēmumu, es domāju, tas jau vairs nebūtu tik izšķiroši, arī ja viņi tur mēnesi vērtē vai kaut kādu tādu laiku, būtu jau labi galvenais, lai kārtīgi izvērtē.
Nu, cerams, ka pavasaris tad nesīs lielāku skaidrību par knabu priekšnieku atbilstību amatam. Paldies, studijā bija Valts Kalniņš, providus korupcijas pētnieks.